Йоана Буковска е тук. Здравей!
Добър ден!
Добре дошла!
Добре заварили!
Ти си много лъчезарно същество. За първи път те виждам така на една ръка разстояние.
Благодаря.
И си давам сметка, че наистина не ти е било лесно през всичките тези години да живееш с тая слава на гърба си.
Ами да, продължавам да се боря с нея, но това клише, короната е тежка, наистина е тежка, но се радвам, че аз съм един много щастлив и обичан от съдбата човек и от тогава насам правя все нови и нови неща, заради което моята лъчезарност продължава да е факт и мисля, че тя е основното ми оръжие да побеждавам в това доста сиво и мрачно време, в което живеем. Не говоря само за метеорологичното навън в момента.
Кажи какво правиш в момента, твоите така почитатели, хората, които те харесват, да знаят къде могат да те видят, снимаш ли нещо, какво се случва с теб?
Ами в момента не снимам. Много скоро ми излезе една нова премиера в Русе по случай 100 годишнината на Русенския театър. Тя се казва Мария Стюарт. Аз играя Мария Стюарт. Имах щастието да го направя с един велик и голям режисьор, известен в нашите среди като шилерист, наречен Асен Шопов, който поставя цял живот Шилер. Това наистина за мен беше огромно удоволствие и страхотна школа. И доколкото разбирам от колегите, може би съм най-младата актриса, изиграла Мария Стюарт в българската театрална история. Една роля, която беше огромно стъпало за мен като професионалист и като изобщо нещо, което ми се е случвало до сега в театъра. Иначе се радвам на премиерите ми, които една по една излизат в киното на екран. Предполагам, че ако хората още не са видели Шивачки, трябва да отидат да го видят, макар че там играе много малка роля, но трите основни девойки са много прекрасни, млади и обещаващи български актриси. Излезе сега на Киномания още един от филмите ми. Това са Малки разговори, които снимахме по Войчо Ваньо на Чехов. Доста успешна българска адаптация на тази история, която не е лесна да се адаптира. Както сме виждали многократните опити на американците да филмират Достоевски и Чехов, нали, малко се разминаваме, но ние сме успели, слава Богу, да уловим точно това чеховско и да го пренесем днес в България, което е още по-трудно в това доста динамично, механизирано и технологично време да се направи филм за Чехов в съвременна България. Е трудно, но мисля, че сме успели. Хората са разчувствани, така излизат много доволни от салона. Припомням, че той ще тръгне скоро по екраните. В момента Иван Павлов, който му е продуцент, търси разпространител. Това му беше само премиерата на Киномания. И горе-долу е това. Чакам да ми излезе и последния филм, който предизвика така големи пак възгласи или не знам как точно ги квалифицирам в Варна. Моето маничко нищо на Дочо Буджаков. Той е един доста остро социален филм, но е метафора за времето, в което живеем и за първ път се занимаваме какво се е случило с хората на това време, а не с времето и кой е виновен в политически план за това, което ни се случва днес. Но то ще бъде с премиера след Нова година, като минат празниците и хората отново се сетят да ходят на кино и театър.
Дай Боже да е така и все повече български филми, защото тази година, която минава, наистина е година на българското кино и слава Богу. Сега мъкваме за малко, да, и пускаме твоята официална визитна картичка и след това шапката те чака. Страшно много думи съм ти написала. Сигурна съм, че ще ни бъде интересно, но първо визитката, подготвена от Яна Николова.
Хелена от Есена соната, Стела от Дунав мост, Мария Стюарт, Елка от Отвъд чертата, Здравка от Патриархат. Това са само малка част от многото превъплъщения на един човек – актрисата Йоана Буковска. Родена на 8 април 1977 година в Габрово, Йоана прави своите първи стъпки на театралната сцена още съвсем малка с участието си в детската трупа на театър Сълза и смях. Получава първото си признание още на 16 годишна възраст. Отличена е с наградата на Международния конкурс за детско-юношески постановки във Враца за ролята си на Жулиета в спектакъла на Види Цанков «Ромео и Жулиета». Завършва Френска гимназия, а след това надфис в класа на професор Снежина Танковска и Андрей Баташов. В театъра се изявява в постановки като Евридика от Жан Ануи в театър Българска армия с режисьор Николай Ламбрев, Есенна соната в театър 199 под режисурата на Младен Киселов и Адска машина на Жан Коктов в театър театър София. Първата й роля в киното е режисирана от Иван Георгиев във филма «Магьосници». В него Букуска се превъплащава в принцеса Лилия. По-широка популярност обаче и носи появата в скандалния сериал «Дунав мост» на Иван Андонов през 1999 година. По време на снимките в сериала Йоана е третокурсничка в надпис. Филмът предизвиква бурни реакции сред политаните, но въпреки всички критики през 2000-та година за ролята си на Стела в «Дунав мост», актрисата е отличена с наградата «Златната ракла» за най-добра женска роля. Това не е единственото и престижно отличие. Следват номинация «Аскер» за поддържаща женска роля през 2001 година за ролята на Хелена в «Есенна соната» и специалната награда на Съюза на артистите в България за ролята на Карл Фолеана от Дейвид Мамет през 2003 година. Че е професионалист и че влага еднакъв ентусиазъм във всяка една роля, Йоана Буковска доказва и с ролята си във филма «Шивачки», чиято премиера беше на 12 октомври тази година. Своите впечатления от актрисата сподели и режисьорът на филма Людмил Тодоров.
Аз съм работил с Йоана много малко. Предложих една малка роля в последния си филм «Шивачки» и много приятно впечатление ме направи първо, че тя е прие без да се замисли, и по-важното отношението и към ролята. Тя се отнесе към тая роля като към главна роля. Ние се срещахме един единствен път преди снимки. 2 часа си говорихме за ролята ѝ. И през тия 2 часа тя седя и писа в една ученическа тетрадка, сигурно изписа 6-7 страници. Такова отношение сериозно и професионално към работата не се среща често. Когато се проявява от талантливи актьори като мен, Йоана е звезда, това е нещо, което за режисьорите е песен. Това мисля, че много силно е характеризиране.
Това е само професионалната страна на личността Йоана Буковска. В личния си живот, противно на твърденията, актрисата няма нищо общо с героинята си от Дунав мост, Стела. Твърди, че ролите са само на сцената и живота й няма място за маски. Това, което малко хора знаят за нея, е, че обича да ходи с приятели в планината и да слуша детски приказки. А голямата й мечта на сцената е някой ден да изиграе Хамлет.
Йоана искрено се развълнува от човека, който говори за нея.
Да, това не го очаквах. Беше много мило от ваша и от негова страна. Много приятна изненада.
Поздравявам те и в интерес на истината от двата телефонни разговора, които проведохме с теб, останах с абсолютно същото впечатление, че ти си много отговорен човек. Към всичко ли така подхождаш? Без полза, защото мнозина като теб, повярвай ми, ги гоним тук с месеци и все са заети, и все нещо не могат. Йоана изключително дисциплинирано записа веднага.
Чак ми е неудобно такава хвалебствена реч. Ми не, аз смятам, че хората са такива, каквито са, и те са еднакви както в личния си, така и в професионалния си живот. Аз не мисля, че може да си един на едно място и друг на друго. Просто човек е такъв, какъвто е. Да, аз съм много стрикна, много подредена, много обичам да записвам, както и Людмил Тодоров каза. Изобщо и във Вити с това ми се подиграваха, и после всички на моя гръб си учеха лекциите, защото само аз записвах в часовете. Но мисля, че позата и правене на звезда не ти печели нещо. Ти можеш да печелиш само с общуването с нови хора. Така самоизолирането и поставянето на пиедестал може само да те ограничи и да те откъсне от околния свят, за който ние като актьори трябва да работим, трябва да сме в час какво се случва, и колкото повече общуваш и има обратна връзка, толкова ти си зареждаш ресурсите и се обогатяваш. Аз не разбирам. И знам, че имам такива колеги, и на мен ми се налага да общувам с тях, дори трябва да работя с тях, което е още по-сложно понякога, но аз не мисля, че това, че като си станал популярен, това ти носи някакви страшни така вече богопоставяния. И не мисля, особено в България това да си популярен е толкова ефимерно нещо, че ти всеки път трябва да го удовояваш отново и отново. За съжаление, това не е Запада, където да си звезда значи така еквивалент в заплащане, т.е. да имаш жизнен стандарт, така че ти да се изолираш някъде и наистина да живееш като принц или принцеса. Освен това, аз не мисля, че това наистина е начина. Но това мисля, че е тема на един друг разговор.
Хайде, заповядай в шапката, бъркай, която...
Ето тук една изолирана дума виждам. Тръпчинка! Какво сега трябва да направя с тази дума?
Първото, което ти хрумна за думата тръпчинка. Не знам, сутринта, като си те представях, реших, че тая дума ще извика някаква много приятна асоциация в теб.
Ами да, това извиква асоциация за първо за мен самата, но не сега, с асоциация с детските ми снимки. Аз имам много тръпчинки реално, но в момента извиква асоциация за бебетата на моите приятелки. Трите ми приятелки имат бебета на 4 месеца и те са най-сладкото нещо. Тоест, ако асоциативно мога нещо да кажа, нещо толкова светло, чисто и което се появява само с усмивка, това е тръпчинката. И другото такова нещо са бебетата, с които сега общувам много активно. И това е моята асоциация.
Разкажи за това общуване с бебетата, че ми стана интересно.
Ами, бебетата са много различни. Точно това установих, че и тримата са момчета. Разликата помежду им е между 5 и 10 дни. Те се родиха и тримата в август месец. Моите приятелки, ако се бяха наговаряли, нямаше да могат да го направят толкова точно, но то се случи. И виждаш как човек наистина се ражда с характера си, и тримата имат физиономия на мъже, няма никакво съмнение, че са от мъжки пол тези бебета. И имат съвсем различен светоглед, светоусещане, реакции. И понеже те наистина са толкова на една възраст, ти ги виждаш, че човек се ражда с характера си, само родителите си мислят, че могат да ги променят. Не, не могат да ги променят. Човек идва такъв, какъвто е. Ти можеш само да му помогнеш да си развият дарбите. И всички те от сега си залагат някакви дарби. Единият е много вглъбен и мълчалив и такъв умозрителен, много гледа и се информира. Другия много общува, кара се, вика. Третия не съм го виждала много отдавна, защото нали, 3 месеца бях в Русе, но беше един доста краен в емоциите си човек, или много се радва, или много плаче, или е много мълчалив. Така че...
Как говориш като за големи хора?
Ами да, те са, аз смятам, че са... Наистина, за мен е най-голямата загадка са бебетата и тяхната невинност. Като погледнеш едно дете, не знам дали се забелязва, то не си отмества погледа от теб. То те гледа и ти не издържаш и ти си преместваш очите. Имаш чувството, че в тези очи има толкова много познания за света. Имам чувство, че ние се раждаме научени, но в момента, в който почнем да се социализираме, да се учим да говорим, това познание някъде бива изтласкано и ние забравяме основното, с което сме дошли на този свят, и почваме да го учим отначало, но леко криворазбрано и изкривено от така, социума, от нормите, на които трябва да рубуваме. И точно това ме ужасява, че ние сякаш се раждаме с познанието за света и защо сме дошли точно на този свят в точно този момент, но после трябва да го забравим, за да извървим отново по доста мъчителен начин целия този път.
И може би накрая, ако следва мойката, ти се сещаме, връщаме се към това, което...
Еми, ако успееш и не се изкривиш много, нали, така ли много опоручаван от действителността, в която живеем, тази невинност постепенно изчезва. Ако успееш да запазиш част от тази невинност и да останеш верен на себе си, може би ще успееш да следваш пътя, който ти е предначертан.
Направо ме изуми с тия разсъждения за бебетата. Не знам защо искам да те попитам. Те плаши ли те старостта? Защото ако приемем, да, мисля си, че вероятно за теб е нещо хубаво, след като се връщаме към онова изконното, с което сме се родили.
Не мисля, че старостта е страшно нещо. Мисля, че само старостта е просто натрупване на време и на опит, който не може да ни отнеме, може да ни даде. Стига да се умеем да не преживяваме всеки свой крах много трагично и да не се разочароваме много, защото когато се разочароваш, постепенно губиш вяра в нещата и в хората около себе си, а оттам и в самия себе си. Защото докато си млад, смяташ, че ти си първия, че си революционер, че можеш да промениш много неща, но това от една страна е хубаво, но не бива да забравяш предхождащото те и хората, които са направили много преди теб. В това отношение много съм ужасена от колегите си, особено по-моите, които нямат представа кои са огромните ни чудовищни актьори в българското кино и театър. Не ги познават, не знаят как се казват, смятат, че всичко започва от тебе. Не мисля, че това е правилният подход. Но старостта, да, трябва наистина само да не губиш себе си и да не спираш да вярваш в доброто и в това, че хората са човеци, защото трябва да са добри един към друг и да не се самоизолират.
Хайде дума още номер 2. Дума.
Да? Още дума, защото тази тръпчинка ни входи в страшни философски приказка.
Много се надявам да изтеглиш тая дума.
Приказка, страхотно. Това е... За мен е живота е приказка. Всичко, което ми се случва, е приказка. Дори личния ми живот, защото Аз обожавам приказките. Много би ми се искало да играя в истинска приказка, като от тези, които снимат на Запад, което наистина ти сменя реалността, времето, забравяш кой си, забравяш кой век си, забравяш коя националност си. Според мен приказките са нещо супер универсално. А понеже за мен е всяко нещо, което правя, независимо дали е филм или пиеса, е приказка. В смисъл, ние разказваме приказки на възрастните хора. Независимо дали ги караме да се смеят или да плачат с нас, или най-малкото да се замислят. Значи, изкуството е създадено, т.е. приказката е най-опростения вариант на изкуството, което е създадено за деца, но там има и книги, изписани от психолози на тази тема, там са заложени изконни неща в самите приказки, подсъзнателните и сексуалните, ако щеш. И така, на всичко, на което е базирано света, живота ни, доброто, злото, естествено, някакви там се, как се казва, сочат се с пръст, трябва да си... възпитават ни. Те ни възпитават, но приказките за възрастни са по-сложни, но аз много обичам да слушам приказките в Габрово, като се прибира всяко лято. Всичките си приказки от плочите, които може би това беше първия ми подтик да стана актриса, защото аз ги знам наизус и какъв беше моя възторг, когато се срещам вече на живо с тези хора, които са ги записвали тези приказки, като Беглена Караламбова, като Искофинци, като Илка Зафирова. Те са прекрасни и сега аз работя с тях. Аз съм израснала с техните гласове, с меко казано, с Пепеляшка, с Пящата красавица. И тези хора са реалност. И те са създали тези приказки. И сега съм много щастлива, когато ме викат да записвам в радиотеатъра, макар че те вече не са, според мен, за съжаление, на такова голямо, високо професионално ниво, както са едновремешните, когато аз съм била малка. Сега някакси се правят малко по-пръст пръсти. Тогава сякаше драматизирано. Да. Имаше случай, записана на живо някаква постановка, която се играе в момента на сцена. Толкова живо си ги представиш и това, те успяват да го постигнат само с гласа си. Нали? Това винаги много ме е впечатлявало и сега съм много щастлива, че и аз мога да го правя.
Пепеляшка, още си я спомням с една лилава рокля на улицата на плочите.
И да, дивите леведи с многото леведи. Още,
да. Добре, Илана, ти каза, започна с това, моя живот е приказка, но със сигурност в твоя живот не са се случвали само красиви неща. Това какво означава, че умееш да трансформираш
ушите? Аз като казах приказка, нямам предвид, че при мен всичко завършва с хепи-енд. Нали знаете, че в приказките има хепи-енд в много добрите случаи. За съжаление, моите любими приказки са на Андерсен и това ужасява майка ми, защото те са доста злокобни. Любимата ми приказка е Малката русалка. Тя каза веднага да си промениш любимата приказка. Това е много ужасен стереотип за начин на живот. Не може тя вече да е нещастна и накрая да умира заради любовта си. Което наистина някакси това диктува вътрешния ти.
Не, права е жената.
Да, ама какво да направя? Това ми беше добре. Вече казвам, беше любимата приказка. Аз като казвам приказка, имам предвид, че скачам от приказка в приказка. Става дума, че моя личен интересно живот... аз го възприемам като някаква пауза между две приказки, независимо дали това са репетиции или начало на снимки, но аз живея живота на някой друг в приказката, следващата приказка, която трябва да разкажа на възрастните.
Е, сега ти завидях. Дай обаче още една добре, дума, защото още, за приказки може да си довършим разговора с приказките.
Бижу.
Бижу?
Бижу. Ами бижу, естествено, че асоциацията е нещо малко ценно и златно, но много нежно. Но това ми напомня, че тази дума е френска. И си спомням как като учих във френската гимназия, се очудих с колко много букви се пише на френски. Да, свързваме с нещо такова изискано, лъскаво и френско. Париж, където съм била само веднъж на едни снимки 2003 година на един френски филм. Шанзелизе, нещо такова ми се върти в главата. Не знам какво точно си имала предвид, като си написала тази дума.
Аз много рядко имам предвид. Май само с тръпчинката имах нещо предвид. Аха. Другите просто излизат, не знам защо. Хайде да видим още една. Добре. Понеже не ни остава много време. Тя не е много кражба. Красива, аз я видях кражба, но нищо може да се говори около нея.
Кражба. Нещо, да. Кражба. Не знам защо свързвам днешното време с думата кражба. Смисъл, имам чувството, че всички ти вземат нещо, пък много малко ти дават. Говоря не само в материален, най-вече в духовен план. И може би ние сме тези, които сме последните мохикани, независимо с какъв тип изкуство и духовно се занимаваме, които сме готови да даваме в името на това да е безвъзмезно. В смисъл, да, не се плаша много от крадците. В смисъл, ние казваме, добре, елате, вземете. Ние можем да дадем. Имаме какво все още. Да. Не знам, имам нужда, чувството, че кражба е много точна дума за политиците ни, които не заслужават страната ни и не заслужават народа ни.
И какво да ги правим обаче?
Трябва да ги сменим изцяло. Това звучи много кардинално, но според мен това е единственото разрешение. Защото със всеки изминали избори, които минават, се уверяваме в това, че хората не искат да гласуват, защото просто няма как да нямат за какво да гласуват. Трябва да избират между по-голямото зло и по-малкото зло, но някак си, нали, трябва да има и някаква друга алтернатива, която да не завършва на зло.
Ти виждаш ли такава на хоризонта?
Не.
Сега ще кажеш, не знам аз.
Ми не.
Защото всички интелигентни млади хора разсъждават като теб, обаче, уви, не стигаме до никакъв
избор. Не знам, трябва да направим нещо, защото не знам какво е то. Но много често ми се случва да водя напоследък този разговор с много хора, не само от моето обкръжение, но на моята възраст. Ние сме все пак активните хора в активна възраст в момента, които живеят в България. И това ме ужасява, защото да, моите приятелки затвориха очи и родиха едни деца, но сега като виждам колко е скъпо лукса да отглеждаш едно дете, то струва малко повече от един възрастен реално. На никой не му пука. В същото време казват, ама тая държава ще затрие, защото няма деца. Нали? Това е най-елементарният пример в момента, но на тема заплати, заплащане, влизане в Европа, те непрекъснато дигат тихо мълком цените, но никой не се грижи за нашите заплати. Аз мисля, че единственият начин е да се обединим, както едно време се обединихме 94-та, като побеждавахме в Америка на футболното. Обаче той път да се обединим, за да направим една национална стачка и да кажем, ние сме тук, ние искаме да живеем тук и някой трябва да се погрижи за нас. Но това зависи само от нас и от никой друг.
Видях Йоанна Революционера и ви трябва да свършваме, а на мен ми беше страшно малко. И предлагам следното. Живот и здраве след Нова година, като излезе третия филм, за който ми разказа. Си добре дошла, ще дойдеш, нали, тогава ще говорим и за него и ще продължим този хубав, преинтересен за мен разговор. Аз наистина съм много приятно изненадана. Искам да ти пожелая по-хубави приказки от тия, които до сега са ти се случвали.
Да, като излезе филма «Моето мъничко нищо», ще имаме и конкретен повод да си говорим, защото там, както споменах, се коментират хората рожби на времето, в което живеем.
Точно продължение на това, което сега започнахме. Благодаря ти много, че беше мой гост.
Благодаря. Хубав ден на всички.
Йоанна Буковска беше това.